დღეს ამ რუბრიკის სტუმარია მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოლოგი. მასთან ერთად დღეს ვისაუბრებ თემაზე, ის ისაუბრებს პროსტორად ძალადობა მოზარდებში. მე მინდა აქვე გითხრათ, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი მე მინდა ეთერი დაუთმო იანთაძეს, რომელიც მაია ცირამოას შეკითხვებს დაუსმავს. თქვენს განკარგულებაში 10 წუთი აქვთ ხოთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თავიდანვე ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა და ქალბატონი მაია დაგვთანხმდა, რომ საუბარი გავაგრძელოთ ინტერაქტივის რეჟიმში, ასე რომ ვის შეკითხვაც დღეს არ იქნება აქ წარმოდგენილი, შემოგვიერთდეს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. პირველი შეკითხვა: შეიძლება თუ არა ერთი ტიპის ინსტიტუციებად მივიჩნიოთ ბავშვთა სახლი, ციხე და ჯარი?
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. ეს მართლაც დიდი პატივია ჩემთვის. და ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესო შეკითხვა და შეიძლება ითქვას კარგი გაგებითაც პროვოკაციული. რა ასოციაცია ჩნდება ამ სამი ინსტიტუციის გაგონებისას? Ну, პირველი ალბათ, რაც ძალიან სამწუხაროა, ის რომ აი ამ ინსტიტუციებში ხდება პიროვნების აღქმა როგორც ზოგადი სუბიექტის. ანუ შენ არა გაქვს იდენტობა და არ შეიძლება კონდეს იდენტობა. შენ ახარ ერთ-ერთი იმათაგან, ვინც მიატოვეს, ერთ-ერთი იმათაგან, ვინც დააშავა და თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს ჩვენს წარსულ, ასე ვთქვათ, უახლოეს ისტორიას საბჭოთა კავშირში, ჩამოყალიბდა ეს სისტემები და გადმოგვეცა ჩვენ მემკვიდრეობით ისეთი ფორმით, რა ფორმითაც გვაქვს დღეს. კონკრეტულად რა იგულისხმება ახლა ამაში? აი ამ ეს ინსტიტუციები არსებობდა ყოველთვის ძალიან შორს საზოგადოების და ქალაქ გარეთ, ასე ვთქვათ. ამ ინსტიტუციებში ადამიანებს ეცვათ ერთნაირი, ასე ვთქვათ, დიზაინის უნიფორმები, ერთნაირი ესეთი რუხი ფერების ტანსაცმელი, დანომრილი ტანსაცმელი.
ბავშვთა სახლშიც ასე იყო.
და ეს ნომერი იყო ერთ-ერთი იდენტობის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო ადამიანისათვის. ეს, რა თქმა უნდა, დღეს უკვე ინგრევა სტერეოტიპები და მე თუ მომეცემა საშუალება ვიტყვი, რა სიახლეები ინერგება ბავშვთა სახლებში. და მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ გავხდით ესეთი ფაქტის შემსწრე. ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში 4 წლის გოგონას ეკითხებიან საკუთარ სახელსა და გვარს და მან ეს არიცოდა. იმიტომ კი არიცოდა, რომ ამ გოგონას განვითარებაში შეფერხება აქვს, უბრალოდ იმიტომ, რომ მას აღმზრდელი მიმართავდა რაღაც შერქმეული სახელით. აი ეს ფაქტი ძალიან კარგად უჩვენებს ზოგადად დამოკიდებულებას ადამიანისადმი ამ სისტემაში. მეორე ის, რომ ეს ინსტიტუციები ძირითადად მართავდა ყოველთვის ძალადობით. რაღაცნაირად თითქოს იგულისხმებოდა, რომ აქ მყოფი ადამიანები წარმოადგენენ საშიშროება საზოგადოებისთვის და თავიდანვე ახდენდა პრევენციას. ეხლა მე ცოტა გამიჭირდება ერთ კონტექსში ვისაუბრო, დაუშვათ ჯარზე, ბავშვთა სახლზე და ციხეზე, როდესაც ვილაპარაკებ იმაზე, რომ საზოგადოებას ყოველთვის ჰქონდა და დღესაც აქვს სტიგმა. არსებობს ესეთი სამწუხაროდ ესეთი გამოთქმა: ბავშვთა სახლის ბავში, რომელიც არის ტვირთი ადამიანისთვის, რომელიც მან მთელი ცხოვრება უნდა ატაროს და რის გამოც მასე ყოველთვის უარსიტყვიან, არ გაიხდიან მეგობრად და ასე შემდეგ. არსებობს ესეთი ვიხმარ ესე ჯარგონს ნასროკალი, ხო? და ეს ამით უკვე ყველაფერია ნათქვამი. ანუ საზოგადოებას აქვს რაღაც დისკრიმინაციული სტერეოტიპები ჩამოყალიბებული. თუმცა ეხლა მე მინდა ერთ ძალიან სამწუხარო ტენდენციასაც გაუსვა ხაზი, რომელიც გამოიკვეთა განსაკუთრებით ბავშვთა სახლში მყოფი ბავშვებისა და მიუსაფარი ბავშვების მისამართით. საზოგადოებამ ბოლო ხანებში დაისწავლა დისკრიმინაციის კიდევ ერთი ახალი ფორმა. ანუ შეუცვალა თითქოს ფორმა და შინაარსობრივად დატოვა იგი პოზიტიური დისკრიმინაცია. ანუ ჩვენ ყოველწუთში ვაჩვენებთ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ ისინი გვებრალებენ, რომ ისინი არიან საცოდავი. ბავშვთა სახლის ბავშვებზე შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ როგორც ჩვენგან განსხვავებულებს. და ამ ადამიანების მთავარი მოთხოვნილება არის, რომ ისინი იყვნენ ზუსტად ისეთები, როგორები ჩვენ ვართ. ჩვენ აღვიქვათ ისინი ჩვენს, ასე ვთქვათ, თანასწორებად. ესეთი დამოკიდებულება კიდევ არის დისკრიმინაციის ძალიან სამწუხარო ფორმა, ძალიან გახშირდა, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო აქტივობები მედიაში ძალიან ხშირად არის სხვადასხვა ტიპის გადაცემები. გადმოცემები, სადაც ხდება ცრემლდენა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას აიძულებენ იტირონ ამ ადამიანებზე და ვებრალებოდეთ
ეს ადამიანები. ტელემარათონებსაც გულისხმობთ.
ტელემარათონებსაც გულისხმობთ და იცით რატომ არის ცუდი ესეთი ტიპის ტელემარათონი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად ამ ადამიანებს მუდმივად ვტოვებთ მსხვერპლის როლში. ჩვენ ვეუბნებით მათ, რომ ის არის მსხვერპლი და მისთვის საუკეთესო გამოსავალია, რომ ის შედგეს როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, დარჩეს ამ მსხვერპლის როლით და მანიპულირებდეს მუდმივად თავისი მდგომარეობით. შეიძლება ცოტა გადაუხვი ახლა ამ თემას, მაგრამ მე მგონი რა ვიცი,
გამოსიამშვიდებია. დიდი მადლობა მსგავსი შეკითხვები. მოდით მაშინ ის სტიგმაზე ვისაუბროთ. აკეთი შეკითხვა არის ასეთი: რა კეთდება დღეს და კიდევ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი არასრულწლოვანი პატიმრების სოციალური რეაბილიტაციისთვის, იმისთვის, რომ მოზარდმა თავი საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩათვალოს და ნასროკალის იარლიყი მთელი ცხოვრების განაჩენად არ ატაროს? ბარბარიზმისთვის ბოდიშს ხდით?
მეც ვიხმარე წეღან და მეც ასევე ბოდიშს ხდი. ესე იგი, ძალიან კარგი და აქტუალური შეკითხვაა. მინდა დავაიმედო ჩვენი მსმენელი, მართლა სერიოზული ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით. აი, ეხლა იწყება ამ ნაბიჯების გადადგმა. მე მოგიყვებით დაახლოებით მაინც რა, როგორ იცვლება ეს სისტემა. ხდება ფაქტობრივად ამ სისტემის ჰუმანიზაცია. მე მხედველობაში მაქვს ეხლა არასრულწლოვანთა აღზრდელობითი დაწესებულება, სადაც აი რაზე ჩვენ ზემოთ
ბავშთა კოლონია,
ბავშთა კოლონია ხო, როგორც დამკვიდრებული ტერმინია საზოგადოებაში, ხო? მიხმარეთ ხო ესეთი ისა, რომ ის არის ერთ-ერთი ამ საზოგადოებაში, მაგრამ ეხლა უკვე იწყება ერთადერთობისკენ ამ ბავშვების წაყვანა. ყველა ადამიანის საოცნებოა, რომ მან იგრძნოს სამყაროში, რომ ის არის უნიკალური თავისი შესაძლებლობებით და ასე შემდეგ. ანუ რას გულისხმობ ახლა, როცა ამას ვამბობ? ყველა ბავშვი, რომელიც სასჯელს იხდის არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში, გაივლის გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, შეფასებებს. სოცმუშაკებს აქვს თავიანთი ინსტრუმენტები, ეს ინსტრუმენტები უკვე შეიქმნა. არსებობს ფსიქოლოგის კითხვარი, რომელიც შეისწავლის ქცევითი პრობლემები, ემოციური, რაც შეიძლება ამ ბავშვს ჰქონდეს. ასევე შეისწავლიან რა დადებითი და ძლიერი და სუსტი მხარეები აქვს
ამ ბავშვს.
თითოეულ პატიმარს, პატიმარს შეისწავლიან და ასე ვთქვათ, შედგება საბოლოო ჯამში სამოქმედო გეგმა, ესე ქვია ამას, სადაც იქნება აი ამ ადამიანის ინდივიდუალური თავისებურებები გათვალისწინებული. აი, არის ვილმე, ვისაც განათლების პრობლემა აქვს, ხო? არ აქვს დამთავრებული სხვა კლასი. მას ენიშნება სპეციალური პროგრამა, რომლითაც ეს ხარვეზი მან უნდა შეავსოს.
უკაცრავად, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხდება თუ
დაძლევა? ამავიწყდა ეს მეთქვა, ეს ხდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და სახელმწიფოსთან ერთად თანამშრომლობთ, ასე ვთქვათ, GCRT ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, წამების სხვერთა რეაბილიტაციის ცენტრი და UNICEF-ი. აი ამ სამი, ასე ვთქვათ, და კიდევ არის სხვადასხვა, მაგალითად განათლების სამინისტროც იყო ჩართული და არის ჩართული ამ პროცესში. ამ სივრცეში უკვე იარსებებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის პროფესიული სასწავლებლები, ესე ვთქვათ, მინანქრის სახელოსნო იქნება, იქნება დალაქის კურსები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ბავშვს ექნება თავისი ინდივიდუალური გეგმა, რომელიც მან გარკვეული პერიოდის მანძილზე უნდა შეასრულოს და ყველაფერი წავა იქეთკენ, რომ საბოლოო ჯამში მისი, ასე ვთქვათ, რესურსების რეალიზება მოხდეს. და ერთიც კიდე ამ სისტემაში შედის ძალიან საინტერესო ქცევის მართვის, ასე ვთქვათ, პროგრამა, ექვიპიკვი, აღჭურვა, რომელიც იმუშავებს ბრაზის მართვაზე, სოციალური უნარების შეძენაზე და ასე
ვთქვათ, თითოეულ ბავშვთან თუ ჯგუფში.
არა, ეს ჯგუფური იქნება, აქ ჩაერთვება ის ბავშვი, რომელსაც ექნება ამის საჭიროება და სურვილი, რა თქმა
უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ახსენეთ ჰუმანიზაცია და არ შემიძლეს საჯარო სკოლებთან დაკავშირებით არ კითხოთ, ბევრი შეკითხვა იყო, მაგალითად ერთი ესეთი: სკოლებში დისციპლინის დამყარებაზე პასუხისმგებლობის გადაბარება პედაგოგებიდან მოპოლიციო ფუნქციების მანდატურებზე გამოიწვევს თუ არა ძალადობის გაზრდას ბავშვებში?
საკმაოდ მტკივნეული შეკითხვაა და ძალიან ბევრი ადამიანი სვამს დღესდღეობით ამ შეკითხვას, მართლაც და რა ხდება. მე პრინციპში ვარ ძალიან გაოცებული, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ მიდის ჰუმანიზაციის პროცესში, დაწესებულებაში, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრების არსებობის მანძილზე იყო არაჰუმანური, და ამ დროს სკოლაში მიდის დეჰუმანიზაცია. მოდით ახლა ნუ დავარქმევთ ამას დეჰუმანიზაციას, უბრალოდ გავყვეთ ფაქტებს, რა ხდება.
ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
ხო, დავდგეთ რეალობის წინაშე, რომ მასწავლებელი უკვე ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, ანუ მას არ შეუძლია მართოს სასწავლო პროცესი და გაჩნდნენ ამ სივრცეში ადამიანები, რომელსაც ეს უნდა დაარეგულიროს. პრინციპში მივესალმებით, ესეთი იყოს უსაფრთხო სკოლა, იყოს სასწავლო გარემო და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან ბევრი ცუდი ფაქტი გვესმის იმის შესახებ, რომ მანდატურები იყენებენ ღირსების შემლახავ, ასე
ვთქვათ,
სასჯელებს ბავშვების მიმართ. თვითონ სისტემაში მანდატურიც გაჩნდა როგორც მუქარა, ასე ვთქვათ, რომელიც დასჯის ბავშვს. აქედან გამომდინარე, აი ძალიან საინტერესოა, რა ფუნქცია აქვს ამ მანდატურს? ეს არის ადამიანი, რომელიც ბავშვს ზრუნავს, თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ბავშვს აკონტროლებს? ეს თვისობრივად სხვადასხვა პოზიცია. თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ბავშვს აკონტროლებს, ყოველთვის ექნება ბავშვს მის მიმართ, ასე ვთქვათ, მისი მიუღებლობა. არ არის გათვალისწინებული გარდატეხის ასაკის თავისებურება. არის ასაკი, როდესაც ბავშვი თავისთავად ხდება პროტესტანტი, აგრესიული და მას ეს ბუნებრივი მოვლენაა მისთვის. არ არის გათვალისწინებული, რომ სკოლაში ვინ არღვევს წესრიგს? სკოლაში წესრიგს არღვევენ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ პრობლემები, დასწავლის უნარის დარღვევები, ქცევის პრობლემები და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი აქ არ არის გათვალისწინებული.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ დავიწყეთ საუბარი, გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და დარწმუნებულად კიდევ ბევრი შეკითხვა გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.